Formatos. Como se gardan os arquivos? Cando traballas con presentacións de imprés, podes gardar os arquivos que xeres en varios formatos. Algúns dos máis habituais son .odp. É un formato libre e aberto. O recomendado para traballar con LibreOffice Impress. Conserva diapositivas, patróns, estilos, transicións, animacións e o formato visual da presentación. Permite seguir editando o documento en calquera momento. .ppt, xou, .ppt. É o formato empregado por Microsoft PowerPoint. Está moi difundido. Ata 2003 empregaba a extensión .ppt. Pode almacenar diapositivas, imaxes, transicións e a maior parte do formato visual. É un formato propietario de Microsoft. .jpe ou .png. Permiten exportar cada diapositiva como imaxe. Non conservan animacións nin transicións. Formatos útiles se queremos inserir unha diapositiva nun documento de texto ou nunha web. .pdf. Só serve para gardar. Non permite editar. Mantén o formato visual da presentación, pero perde animacións e transicións. Os ficheiros realizados con LibreOffice Impress pódense exportar a este formato.